Ez peyamneri denge Amerika Arif Aslan jibajar evanê radigihînim. Hikûmeta Tirkiyê piştî ku rojane hejmara pêketiyên vîrusa korona derketa 3000 careke din qedexa derketina kolanan da dest pêkirin. Li seransirê Tirkiyê heya biryarek nû nav hefteya êvarê û du rojên dawiya heftiyê qedexa çûyîn hatinê hatiye ragihandin. Di çerçeve tedbîrên hember balavbûna vîrusa korona da kolanên bajarê wanê ji valaman û tinê dermanxane, firoşgeh û qesab vekirîman. Hevseroka sendikaya ketkarên saxlemiyê ya şaxa wanê, Figen Çolakoğlu, biryara qedexa derketina kolanan erênî nêzik bû û wiha got.
Zivistan tê, heva pir êdî cemidî, tesîra vîrusê jî zêde dibe. Berhindî ser jiyanê jî bandoroyê pir giran dibe. Pir mirinçî berve yekî dana nebêşça û lêbelekî masî jî sehf tê dane. İnsanın daviya heftiyê qedexe kirin zêdehî.
Çolakoğlu anî ziman ku aboriya Tirkiyê hember qedexeyên berfireh nexurtu.
Lêbelê ev jî tesîra aboriyê. Aslında ve hemen ser dünyayı hemen tesîroyê pir zêde bû. Cem karbonê jî sana dest eyla. Nava jiyanê da kemosî pir derkevî aylî aborî. Ve diyare yani mirindê pitir çêbe sekna sisbûnê jî ev tê zelat kerdî.
Çolakoğlu Balkişan ser, daxuyaniyên Wezareta Saxlemiyê û got ku êdî çi baweriya gel bi van agahiyên derbarê balavbûna vîrusa korona da nemaye.
Yani baweri esil nemaye nava însana. Yani ev gotenit van pir şaşî jilê dikebe, hêdî hêdî. Esil bi rastî beş çoyê însana dêxînin. Me eve pir şermizar dikir her demî. Çima? Çünkü sekna insana guri hindi ji sas diket edin. Yani bir rastiye ev tıştı rastiye ne dekhesine berça. Ev tıştı berça ve ne be insan piçeki jiyani da sıstır hareket diket.
Çolakoğlu dıda zanin ku le baje roje dora 203 kez bi virüsa korona dikevin un heji notu du kez le beşa nekhoşen giran den derman girin.